Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní nášho utorkového vysielania. V pravidelnej rubrike Očami viery, vedy a kultúry vám dnes ponúkneme záverečnú časť zo série vysielaní z priesečníka psychológie a spirituality. Predtým sa však pozrieme na aktuálne cirkevné dianie. Pekný večer vám prajú Slavka Golisová
a Leopold Slanenka.
Vatikán. Ohlasovanie ukrižovaného a zmrtvých stalého Krista a porozumenie Svätému písmu. To boli hlavné témy dvoch dnešných meditácií počas duchovných cvičení, ktoré dnes druhým dňom pokračovali vo Vatikáne za účasti Svätého Otca. O dnešnej téme hovoril v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas riaditeľ talianskej organizácie Caritas, monsignor Vittorio Nozza. Okrem iného povedal, veľmi dôležité je, aby boli medzi sebou úzko prepojené tri veľké dimenzie nášho kresťanského života. Počúvanie slova, príjmanie slova a účasť na eucharistickej slávnosti. A to ako moment, v ktorom sa snažíme uchopiť na jednej strane fakt, že sme milovaní a na druhej strane naše bytie v cirkevnom a sociálnom živote. Teda vzťahy, stretnutie, počúvanie, to, že sme pozorní k rozličným situáciám, ktoré nás privádzajú k životu, vo vnútri každodennosti, ako aj stretnutia s ľuďmi. Toto všetko si logicky vyžaduje naše veľké úsilie. Konkrétne povedané ide o skutky, konkrétne gestá či diela, ktoré môžu byť aktuálne podľa toho, čo hovorí svätý apoštol Matúš. Bol som hladný a dali ste mi jesť. V závere ešte hovoril o dôležitosti almužny, ktorá chýba, aj keď zostávajúce dve, modlitbu a pôst počas pôstnej doby dodržiavame. Ako dodal, takýto človek riskuje, že modlitbu a pôst týmto podvedie vo vzťahu k svojim biedným bratom a sestrám. Boh nás pozýva na stretnutie s ním v modlitbe, pozýva nás k pokojnému vzťahu so sebou samým, a to preto, aby sme neboli vzdialení ľuďom, ale aby sme sa s nimi vo svete, ktorý nás obklopuje, vedeli podeliť v skutkoch, bratstve, službe a charite, ktoré sú základom nášho kresťanského života. Afriku. Cieľ najbližšej apoštolskej cesty Benedikta XVI, ktorú navštívi od 17. do 23. marca, navštívil ako prvý pápež Pavol VI. Krajinou bola Uganda a pápež ju navštívil v lete 1969. Doplňme, že to bola jeho 8. medzinárodná apoštolská cesta a najvýznamnejšou počas nej bola účasť pápeža na závere zasadnutia synody biskupov Afriky. Ako ďalej uvádza Svätá stolica, o prítomnosti pápežov v Afrike nemáme isté údaje. S určitosťou sa však dá povedať, že ako prvý navštívil tento kontinent práve Pavol VI. A tiež to, že Afrika, ktorá dala cirkvi mnohých svätých a blahoslavených, otcov a spisovateľov, teológov a veľkých pastierov, je rodiskom troch pápežov. Tajomstvá novej Sixtinskej kaplnky Vatikánu, kaplnka Redemptoris Mater. To je názov publikácie slovenskej autorky Simony Sara Hlábadiovej, ktorú čoskoro predstavia v Ríme. Ide vôbec o prvú kompletnú knihu tohto druhu. Publikáciu predstaví emeritný predseda Pápežskej rady pre kultúru kardinál Pupart a ďalej riaditeľ Vatikánskych múzeí Antonio Paolucci 23. marca na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Ríme.
Očami viery, vedy a kultúry.
Dnes by sme v rámci našej rubriky Očami viery, vedy a kultúry posledný krát venovali pozornosť téme z priesečníka psychológie a spirituality s názvom Citový a náboženský vývin v prvých 5 rokoch života. Aj tentokrát by sme sa zamysleli nad patologickými dôsledkami porúch v citovom vývine dieťaťa, ktoré môžu ovplyvniť aj prežívanie duchovného života v dospelom veku. Dnes by sme sa pozastavili pri tzv. Histrionskej štruktúre osobnosti. Zrod histrionskej poruchy osobnosti určuje Freud do oidipovského štádia vývinu, teda do času medzi 3. až 5. rokom života dieťaťa, pričom hlavným obranným mechanizmom tohto obdobia, ktorý pri fixácii dáva zrod tejto poruche, je potlačenie sexuálnych inštinktov, čo on sám nazýva pojmom hystéria. Diagnostický štatistický manuál duševných porúch histrionskú poruchu definuje na základe nasledujúcich charakteristík. Ide o človeka, ktorý sa cíti nespokojným v situáciách, v ktorých nie je v centre pozornosti. Vlastné emócie prežíva povrchne a ich výraz sa rýchlo mení. Na pritiahnutie pozornosti často využíva fyzické aspekty osobnosti. Interakcia s inými je často charakteristická provokujúcim správaním a sexuálnou zvodnosťou. Spôsob slovného prejavu je prehnane impresionistický, bez pozornosti voči detailom. Vo svojom prejave používa dramatizáciu, teatrálnosť a prehnané emocionálne vyjadrenie. Na tomto mieste však nechcem hovoriť predovšetkým o histrionskej poruche osobnosti, ale o histrionských črtách psychicky zdravej, teda normálnej osobnosti. Človek s takýmito povahovými črtami má totiž aj svoje silné a pozitívne vlastnosti, ktoré nemožno prehliadnuť. Je to osobnosť veľmi spoločenská a príťažlivá vo svojom správaní. Vie vytvoriť atmosféru, v ktorej sa ľudia cítia dobre a príjemne. Do života medziľudských vzťahov prináša akúsi iskru, sviežosť, radosť, optimizmus, nadšenie, tvorivosť, nápaditosť, novosť, pôvab a čaro. Skutočne o týchto ľuďoch možno často povedať, že disponujú okúzľujúcim čarom osobnosti. Pokiaľ ide o povolanie, často ich možno nájsť medzi úspešnými hercami, televíznymi moderátormi, teda ľuďmi, ktorým sa páči byť v centre pozornosti a na javisku. Možno ich nájsť aj medzi výbornými dizajnérmi, teda medzi ľuďmi, ktorí vedia príťažlivo pracovať s povrchom, s tým, čo vie zaujať a pritiahnuť zmyslovú pozornosť. Na druhej strane, medzi slabé stránky osobnosti s histrionskými povahovými črtami patria vlastnosti ako sú povrchnosť v prežívaní vzťahov, nestálosť, náladovosť a s tým súvisiaca aj nezodpovednosť a nespoľahlivosť. Negatívna je tiež neschopnosť osobnosti udržať si dlhší čas sústredenosť a tendencia k rýchlej rozptýlenosti, čo negatívne ovplyvňuje jej výkon tam, kde je potrebná intenzívnejšia sústredenosť. Skutočnosť, ktorá často narúša medziľudské vzťahy, súvisí s jej tendenciou k teatrálnosti a k preháňaniu, čo sa prejavuje aj tým, že často povie veci vážnym spôsobom, ktoré však vôbec vážne nemyslí a na druhý deň či o hodinu sa správa tak, ako keby sa vôbec nič nestalo.
Očami viery, vedy a kultúry.
S histrionskými povahovými črtami osobnosti sa dnes možno často stretnúť všeobecne v živote mladých ľudí, ako o tom hovorí aj dokument Kongregácie pre katolícku výchovu s názvom Nové povolania pre novú Európu, ktorý poukazuje na dve základné charakteristiky mladých ľudí v dnešnej Európe, ktorými sú subjektivizmus a túžba po slobode. Na základe týchto tendencií mladí ľudia často vidia svoju budúcnosť len v termínoch osobných záujmov a vlastnej sebarealizácie, pričom najdôležitejšou pohnútkou pri voľbe povolania sa stáva momentálne citové uspokojenie. Tým sa však život mladých značne redukuje, pretože implicitne sa z takto robenej voľby vytrácajú trvalejšie a objektívnejšie životné hodnoty a tým aj ochota k zápasu pri dosahovaní náročnejších cieľov, ochota k vynaloženiu úsilia, energie aj za cenu obety a zriekania sa. Takýto životný štýl, príliš zameraný na bezprostredné citové prežívanie, vedie k povrchnosti a, ako hovorí cirkevný dokument, k antropologickému modelu života človeka bez povolania. To sa samozrejme negatívne odráža aj na súčasnej kríze povolania, či už k zasvetenému životu, alebo k prijatiu manželských a rodinných záväzkov. Takými javmi ako sú povrchnosť či túžba dosiahnuť bezprostredné citové uspokojenie, úzko súvisí aj súčasné využívanie internetu. Webové stránky bohaté na farby a zvuky s očarujúcou grafickou úpravou, s možnosťou komunikovať s ľuďmi v ktorejkoľvek časti sveta v reálnom čase, poskytujú a rozvíjajú práve takýto druh citového uspokojenia. Vo svete internetu sa možno okamžite stať priateľmi a na stretnutie sa netreba obliekať do sviatočného. V skutočnosti však ide o únik z reality, ktorý je len dočasný. Hľadiska psychopatológie za posledné roky pribudla do zoznamu duševných chorôb nová diagnóza Internet Addiction Disorder, čo značí chorobná závislosť na internete. Podľa talianského psychiatra a psychoterapeuta Tonina Cantelmiho chorobnej závislosti na internete vedie skoro vždy nejaká či už zjavná alebo skrytá forma túžby po úniku z reálneho sveta. Obeťami internetu sa často stávajú ľudia, ktorí sa cítia nespokojní alebo trpia depresiou, majú rozličné zábrany pre nedostatok sebaúcty, sú bojazliví a neistí, majú problematický citový život, neuspokojivú prácu či spoločenské vzťahy. Možno tiež povedať, že hoci súčasnú spoločnosť charakterizuje intenzívny rozvoj nových komunikačných technológií, zároveň a paradoxne často preniknutá strachom z nadväzovania známostí a osobného stretávania sa s inými ľuďmi. Zdá sa, že internetu ponúka akési aspoň zdanlivé východisko, hlavne v podobe tzv. Četovania. Výskum v tejto oblasti ukázal, že možno pozorovať isté rozdiely v tom, ako a na čo slúži internetový čet používateľom mužského a ženského pohlavia. Muži vo všeobecnosti túžia pomoci, spoločenskej prestíži, chcú dominovať. Sú viac naklonení k informačným zdrojom, obľubujú interaktívne hry agresívnej povahy a četovacie priestory so sexuálne otvorene pornografickou náplňou. Pre ženy predstavuje četovanie spôsob, ako nadviazať priateľstvá, aby im poskytli určitú oporu, hľadajú romantické dobrodružstvá alebo sa sťažujú na manželov. Navyše prežívajú s úľavou fakt, že nejaká osoba, s ktorou sa dostali do kontaktu prostredníctvom internetu, nemôže vidieť, aký je ich fyzický vzhľad. Ocitáme sa teda uprostred akejsi digitálnej revolúcie. Paradoxom internetu a jeho rozličných používateľských foriem však zostáva fakt, že hoci ide o užitočný spoločenský komunikačný prostriedok, môže zároveň obmedziť spoločenskú angažovanosť a psychické zdravie svojich užívateľov. Vzhľadom na vzťah k Bohu, osobnosť s histrionskými povahovými črtami nemá ťažkosť vnímať Boha ako milosrdného Otca. Problém však spočíva v povrchnosti prežívania vzťahu k Bohu a prílišný dôraz na jeho citové prežívanie, čím sa kvalita vzťahu k Bohu stáva nestabilnou. Takáto osobnosť má istú chvíľku tendenciu spievať Bohu aleluja a v zápätí necíti voči nemu nič a správa sa tak, ako keby to, čo predtým cítila, ani pravdou nebolo. V podstate ide o nezrelé citové prežívanie, podmienené narcistickým vnímaním použi a odhoď, ktoré takáto osobnosť projektuje aj smerom k osobe Boha a ostáva voči nemu v infantilnej emocionálnej pozícii, podobnej pozícii dieťaťa, ktoré očakáva, že matka mu uspokojí všetky jeho potreby. Pokiaľ ide o cestu k citovej zrelosti u človeka s takýmito povahovými črtami, jeden z nárokov bude netúžiť za každú cenu dosiahnuť uspokojenie svojich citových potrieb, ale vedieť zniesť aj okamhy frustrácie, vnútornej nespokojnosti a negatívnych pocitov. Nepotláčať v sebe to, čo prináša so sebou negatívne pocity, vyhľadávaním pozitívnych stimulov, avšak za cenu, že človek takto ostane len na povrchu. Rásť ku zrelosti bude znamenať zostúpiť z tejto povrchnej roviny na hlbinu, stretnúť sa so sebou samým v pravde, ktorá nakoniec vedie k plnšej slobode v prežívaní autentickej lásky. Znamená to objaviť životné a zároveň evanjeliové hodnoty lásky a dobra, objaviť v nich krásu a silu, ktorou skutočne disponujú, pretože sú hodnotami, ktoré vedú k životu a zároveň sú nositeľmi miazgy života.
Vážení poslucháči, od nás je to na dnes už všetko. Lúčime sa s vami so želaním, aby sme v tomto čase okrem modlitby a pôstu nezabúdali ani na pomoc blížnym. Teraz vám už ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.